Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić pisao zvaničnicima Evropske unije o, kako je naveo, ogoljenoj antisrpskoj politici u regionu. I Crna Gora uputila Hrvatskoj protestnu notu zbog spomenika Barišiću. Ispunit ćemo sve uslove Nemačke, izjavio Selaković. Mandatar danas počinje razgovore sa socijalistima o formiranju vlade. Vreme promenljivo oblačno i malo svežije, od 26 do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete i šta je američki predsjednik Barack Obama poručio na godišnjoj konvenciji američkih veterana sa invaliditetom u Atlanti, što agencije vide kao indirektni prigovor republikanskom kandidatu na predsjedničkim izborima Donaldu Trumpu. As commander in chief, I'm pretty tired
of some folks trash talking. Kao vrhovni komandant prilično sam umoran od besmislenih priča pojedinaca o američkoj vojsci.
Govorit ćemo i o još jednoj akciji policije o organizovanoj legalizaciji oružja. Živorad Jovanović, bivši inspektor MUP-a Srbije.
Sigurno je da je možda mnogo čak veći broj ilegalnog oružja nego ovog što je registrovan.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer u tehničkoj vladi Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je uputio pismo funkcionerima Evropske unije u kojem je izrazio zabrinutost zbog dešavanja u regionu i ukazao na, kako je rekao, ogoljenu antisrpsku politiku u Hrvatskoj pre svega. Vučić je rekao da su u tom pismu faktografski navedeni događaji koji utiču negativno na očuvanje mira i političke stabilnosti u regionu.
Dakle, od podizanja spomeniku istaknutim teroristima pravosnažno osuđenim od strane zemalja Evropske unije do rehabilitacije i ukidanja presuda zločincima iz Drugog svjetskog rata i posljednjih ratova iz 90. godina, do toga da i ona lica koja su ovdje osuđena za ratne zločine, koja su dobrom voljom naših pravosudnih organa ustupljena zaradi izdržavanja kazne u Republici Hrvatskoj, danas više ne izdržavaju kaznu u Republici Hrvatskoj, nego se brčkaju negdje na moru. U tom pismu ih samo molimo da nam kažu, a gdje je to Srbija pogrešila? A šta smo mi to naopako uradili? Jedva čekam taj odgovor da vidim šta je to što je Srbija pogrešno uradila. I neće biti tog odgovora. Biće njihove floskule, vodite politiku Miloševićeve propagande, naslednici srpskog agresora. To je onako najbrutalnije, najprljavije uvrede bez ikakvih činjenica, bez ičega. I na sve to ćemo također da ćutimo, nije problem. Ali nećemo da prećutimo podizanje spomenicima teroristima.
Od zvaničnika Evropske unije tražimo da kažu da li i šta to Srbija pogrešno učinila u kontekstu zbivanja o kojima je reč, naveo je Vučić. Vučić je također izjavio da su i on i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović bili svesni trenutka kada su potpisivali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske.
Mi smo oboje znali koliko je težak trenutak. Ja sam siguran i da gospođa Kolinda je to pravilno procjenjivala. Ja sam to znao i zato sam toj posjeti našoj Republici Hrvatskoj, njihovoj Republici Srbiji pridavao ogroman značaj, mnogo veći nego bilo ko od vas. Zato što sam ja video šta se valja iza brega. Zato što sam razumeo kuda to sve ide. Šta mislite zašto sam ja danas baš podržao to što su uradili juče Dodik i Bakir? Što, zar mi nije lakše da kažem nešto protiv Bakira? Posle svega i sa Srebrenicom i sa Pazarom i sa svim drugim. A šta mislite što sam to uradio? Pa zato što od moje sujete, od političke sujete, od svega drugog, mnogo je važnija stabilnost Srbije. Zato sam i tada insistirao na tom susretu, zato smo na tome radili. Ali ja sam tada video po Miloradu Pupovcu, video sam po svim našim ljudima, video sam koliko je teško stanje, video sam koliko se plaše, koji ne mogu više da idu ulicama slobodno zato što će neko da ih pljune, ćušne, udari ili bilo šta. Zato sam na tome insistirao, zato ću na tome da nastavim i zato neću da dozvolim da bude Hrvat pretučen u Sonti. To je Apatinska opština, ako se ne varam. Pretučen Hrvat ne može da bude pretučen, mora napadač da bude pronađen i uhapšen istog sekunda. Zato što neću da se Hrvati ovdje osjećaju isto. A znam da se i oni osjećaju loše zašto se to sve prenosi, zato što godinama nismo brinuli, tek ove godine idu udžbenici za njih i gledat ćemo da taj naš rad pojačavamo, da bi oni mogli da budu zadovoljniji.
Hrvatska neće primati neprimerene i neprihvatljive diplomatske note Srbije, koja bi umjesto neproduktivnog slanja nota trebalo da se bavi evropeizacijom svog društva, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je 2 protestne note ambasadi Hrvatske povodom oslobađanja Branimira Glavaša i otkrivanja spomenika Miru Barišiću, koje je otpravnik poslova Stjepan Glas odbio da primi. A Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija Crne Goru uputilo je protestnu notu ambasadi Hrvatske u Podgorici povodom podizanja spomenika Miru Barišiću u Dragama kod Pakoštana, imajući u vidu da je Barišić pravosnažno osuđen za ubistvo Vladimira Rolovića, jugoslovenskog ambasadora u Švedskoj 71. Ministarstvo Crne Gore očekuje da će se vlada Hrvatske ograditi od tog necivilizacijskog čina, kako se navodi u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da je uveren da će pravosuđe Srbije utvrditi istinu o paljenju ambasade Nemačke u Beogradu tokom mitinga za Kosovo u februaru 2008. Povodom izjave predsjedavajućeg odbora za evropske poslove Bundestaga Gintera Krihbauma da Nemačka neće odustati od zahteva da se rasvetli napad na ambasadu Nemačke u Beogradu tokom mitinga Kosovo je Srbija 2008. Selaković je za Blic rekao da je uveren da će taj uslov biti ispunjen. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić predvodi u Briselu delegaciju Beogradu u okviru nastavka dijaloga sa Prištinom na ekspertskom nivou. Razgovori se održavaju u sedištu Evropske službe za spoljne poslove, a među temama su primjena sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština i drugih sporazuma postignutih 25. avgusta prošle godine, saopštila je kancelarija vlade Srbije. Bez obzira na najavljenu konferenciju u Prištini o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, predstavnici partije analitičari skeptični su da će na njoj biti postignut konsenzus. Kosovska opozicija, naime, mesecima se protivi sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, navodeći da Kosovo njime gubi 8.000 hektara. Iz Prištine, Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izrazio nadu da će se pitanje demarkacije sa Crnom Gorom rešiti u interesu građana Kosova. Mislim da će ovaj okrugli sto izneti argumente na videlo. Ako se govori o gubitku teritorije, treba se reći koja je to teritorija koja se gubi, a kojom je Kosovo administriralo od 1974. pa nadalje. Ako se ta teritorija ne pronađe, onda oni koji su insistirali na tome treba da se povuku i treba da glasuju za graničnu liniju kako bi ispunili taj uslove Evropske unije za liberalizaciju viza, ali i radi ostali procesa sa Evropskom unijom. Ako je neko pogrešio u tom procesu, onda će biti snošenje odgovornosti za to, poručuje Mustafa. Ostali na Kosovu, međutim, smatraju da konferencija o demarkaciji neće proizvesti neke odluke. Potpredsjednik Skupštine Džavid Haljiti iz redova vladajuće demokratske partije Kosova kaže da će ova rasprava omogućiti onima koji podržavaju ili ne podržavaju postignuti sporazum o demarkaciji argumentovati svoj glas u vezi tog pitanja. Ova rasprava će otvoriti perspektivu političarima i političkim partijama da sednu za sto i da razgovaraju o tom pitanju. Ja sam sledbenik razgovora, ali bez nekih preuveličavanja ili medija. Trebamo da se spustimo na zemlji i da razgovaramo o tome, a ne da razgovaramo zbog televizijskih kamera, kazuje Haljiti. Driton Čauši, poslanik opozicijnog pokreta Samopredeljenje, koji se oštro protivi ovom sporazumu, ističe da je proces obeležavanja granične linije sa Crnom Gorom naučni, a ne politički proces. Uzimajući u obzir da su se, kako je rekao, 12 mjeseci ignorisali glasovi nauke i da se odlagalo ovo pitanje, ne postoji nada da će se postići neki politički konsenzus. Ne možemo da se nadamo da će ova debata imati uticaj na odlučivanje ako znamo da je u prošlosti bilo slučajeva kada su poslanici vladajućih partija glasili za zakone ili druga pitanja, iako nisu verovala u njih, ali su to uradili zbog pritisaka ili u zamenu za neku korist. Dakle, rasprava može da se degradira jer postoji indikacija da može biti loše organizovana, kaže Čauši. On smatra da je vlastima stalo do toga da dokažu javnosti i da se formalno razgovara o tome, a kako bi prikrili, kako navodi, njihove nepravedne odluke. Potpredsjednik Skupštine Haljiti ne očekuje da će rasprava doneti odluke. Želo bi da sa ovog sastanka proizađu preporuke za Skupštinu ili vladu, ali ne i odluke koje su obavezne parlamentarnim grupama ili vladi. Analitičar Imer Muškolja je skeptičan je da predstojeća konferencija može da reši ovaj problem upravo zato što se od nje mogu očekivati samo neobavezujuće preporuke. Bez obzira što se vrše napori da taj okrugli sto bude nešto važno, to nije tako. Ja mislim da se radi na tome samo koliko da se kaže organizovali smo i zvaničnu debatu o demarkaciji, mišljenje Muškolja. Kosovski publicista Haljima Toši pak smatra da je pitanje demarkacije između Kosova i Crne Gore završeno pitanje. Deluje da ovo pitanje je završeno pošto su se uključili i Amerikanci. Vlada Kosova nikad nije znala da argumentuje ili da javnosti iznese zvaničnu istinu, kaže Matoši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Crnoj Gori se ne razmatra mogućnost ponovnog razgraničenja sa Kosovom. Član spoljno-političkog odbora Crnogorskog parlamenta Nikola Gegaj podsjeća da je sporazum potpisan na najvišem nivou u prisustvu predstavnika međunarodne zajednice i da je sada još samo preostalo da to potvrdi i Kosovska skupština.
Crna Gora, kao što se zna, i Kosovo su potpisali sporazum o razgraničenju. Prvo u Beču, prilikom čega su prisustvovali predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i premijer Kosova Isa Mustafa i u prisustvu austrijskog ministra spoljnih poslova Kurca. Ne vjerujem da će doći do preispitivanja nečega što je već potpisano i usvojeno i od strane komisije koji su radile dobro svoj posao, kao i vlade jedne i druge države. Naravno, parlament Crne Gore je nedavno ratifikovao sporazum, a očekujem da brzo to će učiniti i naša susjedna i prijateljska država Kosovo. Jer razgraničenje će olakšati život stanovništva u pograničnom području. Uostalom, zašto ne reći da je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nedavno u razgovoru sa ambasadorkom Kosova Fljorom Čičaku pozdravio i podržao sporazum Kosova i Crne Gore o razgraničenju. Dakle, ovo je što je urađeno može da posluži kao model saradnje drugi u regionu, a istovremeno šalju pozitivnu poruku prostoru Zapadnog Balkana, može sarađivati i doći do zajedničkih rješenja koji su u zajedničkom interesu. Jer razgraničenje među državama nastalim krvavim raspadom Jugoslavije predstavlja veoma složeno i teško pitanje koje se mora rješavati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav nove vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je na sednici predsjedništva stranke dobio odobrenje da danas počne razgovore sa predstavnicima liste oko SPS-a.
Ekspoze nije sasvim gotovo, ali najveći deo jeste. Naporno smo i dugo radili Ivice na tome. Mi sad imamo slatke muke. 450 strana, pa to moramo da smanjimo, jer bi bilo nemoguće da to pročitam, niko ne bi slušao toliko, ma kako da je dobro napisano, tako da ćemo to nešto da skratimo, vidjet ćemo, možda i ne skratimo. Petak ili subotu biće nova sednica predsjedništva, gde ćemo ići personalno, sednica glavnog odbora SNS-a i onda idemo najmanje tri dana, ili naša zakonska obaveza je 48 sati ranije, ali procenjujem tri dana ranije idemo sa svim rešenjima u Narodnu skupštinu Republike Srbije, idemo na izbor vlade, ako to bude moguće naravno.
Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se birati nova vlada biće održana u roku od 10 dana, izjavio je mandatar. Podsjetimo da je od vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila Aleksandar Vučić do sada više puta najavljivao i probijao rokove za formiranje vlade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić pisao zvaničnicima Evropske unije o, kako je naveo, ogoljenoj antisrpskoj politici u regionu. I Crna Gora uputila Hrvatskoj protestnu notu zbog spomenika Barišiću. Ispunit ćemo sve uslove Nemačke, izjavio Selaković. Mandatar danas počinje razgovore sa socijalistima o formiranju vlade. Vreme promenljivo oblačno i malo svežije od 26 do 30 stepeni. U nastavku ćete čuti da je među stećcima koji su proglašeni kao kulturno dobro i stavljeni pod zaštitu UNESCO i arheološko nalazište grčkog groblja u Hrtima u Prijepolju, arheološkinja Maja Đorđević.
To kod nas jedinstveno kulturno dobro i arheološko nalazište, jer se tu nalazi najveći broj ukrašenih spomenika na celoj teritoriji rasprostranjenja stećaka u Srbiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da je poginulo svih 5 vojnika u ruskom vojnom helikopteru Mi-8 koji je oboren u sirijskoj provinciji Idlib. Koliko za sad znamo, prema informacijama koje smo dobili od Ministarstva odbrane, osobe u helikopteru su poginule zato što su pokušavali da skrenu letelicu kako bi izbegli još veći broj žrtava na zemlji, rekao je Peskov novinarima. Prethodno je Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo da je transportni helikopter Mi-8 oboren vatrom sa zemlje na putu ka vazdušnoj bazi Hmeimim, nakon što je isporučio humanitarnu pomoć gradu Alep. U helikopteru su bila 3 člana posade i 2 oficira Ruskog centra za pomirenje u Siriji, izjavio je načelnik glavnog operacionog odseka generalštaba ruske vojske Sergej Rutskoj.
Prema informacijama koje imamo, helikopter je oboren sa zemlje iznad teritorije koju kontroliše teroristička grupa Al-Nusra Front i povezane grupe takozvane umerene opozicije.
U međuvremenu je američki državni sekretar John Kerry izjavio da Rusija ne sme da sprovodi ofanzivnu operaciju u Siriji i da mora u tome da spreči i vladu sirijskog predsjednika Bašara Al-Asada. Važno je, očigledno, da se Rusija uzdrži od ofanzivnih operacija i da u tome obuzdave i Asadov režim, kao što je naša odgovornost da utičemo na opoziciju da se uzdrži od takvih operacija, rekao je Kerry. Američka vojska je u vazdušnim napadima na ekstremiste takozvane islamske države u libijskom gradu Sirtu gađala jednu lokaciju sa tenkom i 2 vozila, rekao je portparol Pentagona Peter Cook.
Na zahtev libijske vlade nacionalnog sporazuma Sjedinjene države su sprovele precizne vazdušne napade protiv ciljeva ISIL-a u gradu Sirtu, podržavajući snage vlade nacionalnog sporazuma koje žele da poraze ISIL u njegovom primarnom uporištu u Libiji. Ovi napadi su u skladu sa našim pristupom u borbi protiv ISIL-a u saradnji sa sposobnim i motivisanim lokalnim partnerima.
Pentagon je ranije saopštio da je akciju američke vojske odobrio američki predsjednik Barack Obama na preporuku ministra odbrane Ashtona Cartera i predsjedavajućeg Josefa Danforda. Libijski premijer Faez Serač potvrdio je da je libijska međunarodno priznata vlada zatražila od Sjedinjenih država vazdušne udare protiv militantne islamske države u Sirtu i da su prvi udari izvedeni. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da niko nije dao više za američku slobodu i bezbednost nego porodice vojnika koji su pali za svoju zemlju, javlja AP. Obama je time indirektno prigovorio republikanskom kandidatu na predsjednički izborima u Sjedinjenim državama Donaldu Trumpu, koji se našao na udaru osuda sa raznih strana zbog komentara u kojima kritikuje roditelje muslimanskog pripadnika američke vojske koji je poginuo u Iraku, navodi ova američka agencija.
As commander in chief, I'm pretty tired of some folks trash talking.
Kao vrhovni komandant, prilično sam umoran od besmislenih priča pojedinaca o američkoj vojsci.
Obama je na godišnjoj konvenciji američkih veterana sa invaliditetom u Atlanti rekao da porodice čiji su bliski članovi poginuli dok su služili u redovima vojske inspirišu zemlju svakog dana, snažno je podsjećajući na istinsku snagu Amerike. Govoreći o Rusiji i NATO-u, Obama je rekao:
In the face of Russian aggression.
U svetlu ruske agresije nećemo okrenuti leđa našim saveznicima u Europi. Ostaćemo ujedinjeni u NATO, koji je najjači savez na svetu.
Još jedna vest u ovom bloku. Mandatar Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija uvek držala toga da ne izvozi oružje u zemlje u koje to nije dozvoljeno u međunarodnim okvirima, te da ne dozvoljava da se oružje izvozi nepoznatom konačnom korisniku, bez obzira na to što bi možda ostvarila ogroman profit. Na pitanje novinarke Birna šta se promenilo pa je 2015. dozvoljen izvoz oružje u Saudijsku Arabiju, što je on zabranio 2013. Vučić je rekao da se tada rukovodio obaveštajnim podacima koji su ukazivali da oružje može završiti u Siriji, koja je na spisku zemalja u koje je zabranjeno izvoziti oružje. Saudijska Arabija, rekao je, nije na spisku tih zemalja.
Imate spisak zemalja u koje ne smete, da bi običan narod shvatio o čemu se radi, u koje ne smete da izvezete oružje. Mi smo se toga držali i nikada nismo potpisali nedozvoljenom end useru da država izveze, makar napravila ogroman profit na tom poslu. samo Saudijska Arabija nije na tom spisku, ali verovatno sam ja imao u tom trenutku obaveštajne podatke da bi to oružje završilo u Siriji ili na nekom drugom mestu i zato to nisam potpisao. Verovatno. Pa zato što obaveštajni podaci iz 2013. i 2015. Čini mi se moguće da ne budu isti.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Niz ubistava u Srbiji, više od 95%, kako je izjavio i ministar policije Nebojša Stefanović, dogodi se upotrebom oružja u ilegalnom vlasništvu. Zbog toga je, kako podsjeća naš Branko Vučković, MUP organizovao kampanju legalizacije oružja bez krivične odgovornosti i dokazivanja porekla.
Stravičnom tragedijom u Žitištu, u kojoj je ubica iz Kalašnjikova ubio bivšu suprugu i još četvoro ljudi, nastavljen je niz sličnih zločina koji su u posljednjih nekoliko godina potresali Srbiju. U maju prošle godine u Martonošu kod Kanjiže dogodila se porodična tragedija u kojoj je ubica iz vatrenog oružja usmrtio 7 osoba. U aprilu 2013. godine u mestu Velika Ivanča kod Mladenovca ubica je iz pištolja ubio 13 komšija, kao i sina i majku. U julu 2007. godine u Jabukovcu kod Negotina ubica je iz lovačke puške usmrtio 9, a teško ranio 2 osobe. Prema podacima Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova, 95% ubistava dogodi se upotrebom ilegalnog oružja, a tako je bilo i u Žitištu, gde se prema navodima domaćih medija znalo da ubica na tavanu krije oružje koje je doneo sa ratišta iz Slavonije. Podatak o širokoj rasprostranjenosti smrtonosnog oružja u ilegalnom posjedu potvrđuje i Živorad Jovanović, bivši inspektor MUP-a Srbije, a sada vlasnik detektivske agencije OZNA.
Sigurno je da je možda mnogo čak veći broj ilegalnog oružja koji se drži u ilegalnom posjedu nego ovog što je registrovan. Najveći uzrok toliko posjedovanja oružja u narodu je sigurno ratni sukobi koji se dešavali na prostorima bivše Jugoslavije. Sama činjenica da je mnogo građana Republike Srbije učestvovalo u borbama i Bosni i Hrvatske, znači po celoj teritoriji, po povratku kući svakog šta je mogo da zakači od ovdje donosio. To su donosili ne po jedan, dva primjerka, nego po desetine pušaka, pištolja, bombi, a i onda priliko kontrola nije reda slučaj da se nađe pun džak zakopan oružja u nekoj rupi, 10 pušaka, 15 pušaka na tavanu.
Zbog toga je MUP Srbije u proteklih nekoliko godina u više navrata organizovao akcije legalizacije oružja bez krivične odgovornosti i dokazivanja porekla, a od 1. jula ove godine u toku je nova kampanja koja će trajati do 1. novembra. Zorica Lončar-Kasalica, načelnica uprave za upravne poslove MUP-a Srbije, podsjeća da je u protekloj legalizaciji vraćeno više od 7000 komada raznog oružja i poziva građane da tokom ove legalizacije predaju oružje koje imaju u nelegalnom posjedu.
U protekloj legalizaciji koju je ministarstvo sprovelo pre godinu dana predato je preko 7500 komada oružja, što znači iz ilegalnih u legalne tokove je prešlo preko 7500 komada oružja. Ovu priliku se nadamo da će građani iskoristiti da predaju nelegalno oružje koje drže u svom posjedu.
Jovanović međutim smatra da je oružje prikupljeno u dosadašnjim legalizacijama samo kap u moru i da građani u ilegalnim arsenalima i dalje čuvaju velike količine svakojakog oružja.
A sama činjenica da akcija nije uspjela kako je očekivano je i činjenica da se produžava. Što bi se produžila ako je dobro pozno? Znači, produžuje se zato što se zna da je veliki deo oružja ostao i dalje u ilegalnom posjedu. Zadnji primjer, ovo što se desilo, da je čovjek s automatskom puškom, automatsko oružje koje se ne može da se regularno ni dobije, niti da snima.
Zorica Lončar-Kasalica opominje građane da je nelegalno posjedovanje oružja krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora, zbog čega bi trebalo da ga se oslobode bez ikakvih zakonskih posljedica.
Prilika legalizacije jeste da građani bez krivične odgovornosti i bez dokazivanja porekla oružja predaju svoje oružje policiji ili da zatraže da se izvrši legalizacija oružja, odnosno da se isto registruje.
Jovanović ističe da neregistrovano oružje koje građani imaju u svojim tajnim arsenalima predstavlja veliku opasnost za bezbednost svih ljudi koji uglavnom stradaju od metaka ispaljenih iz vatrenog oružja u nelegalnom posedu.
Svako ilegalno oružje je veoma velika pretnja za sve mirne, dobronamerne ljude naše države.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Stećci su u Srbiji i regionu proglašeni kao kulturno dobro i stavljeni pod zaštitu UNESCO. Ovu odluku jednoglasno je na 40. zasedanju u Istanbulu donao Komitet za svetsku baštinu. Među tim stećcima je i nalazište grčkog groblja u Hrtima u Prijepolju. Danica Gudurić.
Srednjovekovni nadgrobni spomenici su vredna kulturna dobra. Najviše ih ima u Bosni i Hercegovini, evidentiranih oko 3300. Nešto manje na teritoriji Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Komitet za svetsko nasljeđe upisao je ove spomenike na 28 lokacija u ove četiri države na listu svetske baštine. U Bosni i Hercegovini 20, po 3 u Crnoj Gori i Srbiji i 2 u Hrvatskoj. Arheološko nalazište grčkog groblja u Hrtima je prvi spomenik kulture u Prijepolju koji će biti pod zaštitom UNESCO. Uz Hrta i Srbije su dva ista lokaliteta Mramorje i iz Bajne Bašte, pojašnjava arheološkinja Maja Đorđević iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika.
Karakteristično za stećke u Prijepolju i Bajne Bašte je to da su oni isti kulturni krug i isti opus izrade kao na celoj teritoriji rasprostiranja. Mi imamo malo manji broj ukrašenih spomenika, međutim posebno se izdvaja grčko groblje u selu Hrta na teritoriji opštine Prijepolje, zato što je to kod nas jedinstveno kulturno dobro i arheološko nalazište, jer se tu nalazi najveći broj ukrašenih spomenika na celoj teritoriji rasprostiranja stećaka u Srbiji. Znači, od 200 nekropola, koliko mi imamo evidentiranih u Srbiji, 18 spomenika samo na jednoj lokaciji, a to je grčko groblje u selu Hrta. Tu vidimo tu ogromnu različitost i umeće tadašnjih srednjovekovnih klesara koji su tu krešnjušku stenu oplemenili lozicama, krstovima, mačevima, štitovima, heraldičkim simbolima. Na jednom spomeniku se nalazi uklesani jelen, dakle simboli hrišćanstva, bordeočnih plemenskih obeležja i svedočili o tadašnjem životu ljudi u srednjem veku, u 14. i 15. veku.
Predstavnici 21. članice Komiteta za svetsko nasljeđe projekat međudržavne serijske nominacije stećaka ocenili su kao dobru saradnju na međudržavnom nivou, kaže Maja Đorđević. Ona kaže da su četiri države zajednički projekat, prvi takav posle ratnih sukoba 90. godina, započele pre 7 godina da bi stećci kao deo zajedničke tradicije i kulture naroda koji žive na ovim prostorima postali deo svetske baštine. Na ovaj način napravili smo veliki doprinos na jačanju naših kulturnih, naučnih i stručnih odnosa, kaže ona.
Svet prepoznao, znači da je Svetski komitet prepoznao da je to izvanredno i jedinstveno nasljeđe u celom svetu. A napravili smo i ogroman doprinos u smislu valorizovanja i posticanja i prezentovanja izvanrednog kulturnog nasljeđa koje se nalazi na našem regionu. I mislim da mi treba u regionu da slavimo upravo to da nas objedinjuje kulturno nasljeđe.
Lokalne zajednice su prepoznale interes da čuvaju kulturno nasljeđe koje se nalazi u njihovom okruženju i da ga prezentuju javnosti. Ovi arheološki parkovi imaju turističke i signalizacione table do lokaliteta Hrte, asfaltirani put. U okviru prezentacije Nacionalnog parka Tara nalazi se jedna od lokacija. Uključena je i prezentacija srednjovekovnih nadgrobnih spomenika. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I
na samom kraju podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Vučić pisao zvaničnicima Evropske unije o, kako je naveo, ogoljenoj antisrpskoj politici u regionu. I Crna Gora uputila Hrvatskoj protestnu notu zbog spomenika Barišiću. Ispunit ćemo sve uslove Nemačke, izjavio Selaković. Mandatar danas počinje razgovore sa socijalistima o formiranju vlade. Vreme promenljivo oblačno i malo svežije od 26 do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.